Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dom naroda BH parlamenta usvojio tri zaključka koji se odnose na napad na srbijanskog predsjednika vlade u Potočarima 11. jula.
Danas je Dom naroda osudio napad koji je za veliki broj delegata u Domu naroda pokušaj atentata na predsjednika vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, i uputio izvinjenje gospodinu Aleksandru Vučiću. Zbog istovremeno mi smo izrazili i nadu da će riječ gospodina Aleksandra Vučića da se uspostave što bolje odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Nema naznaka kraja dvodnevne maratonske rasprave u Skupštini Republike Srpske o odluci o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Ja ću vas podsjetiti da je do sada predsjednik Republike više od 30 puta najavio referendum na nivou RS. I tu, referendum o nezavisnosti, odlukama suda BiH, ulaska u NATO, odlukama visokog predstavnika, pa sve do referenduma o smjeni gradonačelnika Trebinja Slavka Vučurića. Šta smo do sad imali? Samo priču.
Na sjednici Doma naroda parlamenta Federacije podnesen prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi Federacije.
I vjerovatno nas dovode u poziciju da smo jedina zemlja na svijetu. Ne postoji parlamentarna većina, nema vanrednih izbora, nema mogućnosti da se zaista kriza riješi na kvalitetan način.
Pred sudom BiH u toku izricanje presude Harisu Čauševiću optuženom za napad na policijsku stanicu u Bugojnu. U BiH u posjeti Martin Schulz, predsjednik Europskog parlamenta. Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović rekao danas da je Pelješki most ocijenjen u studiji izvodljivosti saobraćajnog povezivanja razvojnog područja Hrvatske kao najbolje rješenje i sigurno će se graditi. Danas je rok do kada parlament Grčke mora da odobri sporazum koji je premijer Aleksis Cipras prije dva dana postigao sa Briselom. Državni sektor u Grčkoj danas paralizovan zbog 24-satnog štrajka službenika na poziv njihovog sindikata koji se protivi novim mjerama predviđenim sporazumom Grčke s kreditorima. Sporazum Teherana i zapadnih sila o iranskom nuklearnom programu je politička pobjeda Islamske republike, rekao iranski predsjednik Hasan Rohani. Izdato narančasto upozorenje od 16. do 19. jula za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih dnevnih temperatura zraka kao i UV indeksa. Vrijeme sutra sunčano sa temperaturom od 32 do 38 stepeni.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Na prijedlog kluba delegata iz reda srpskog naroda, Dom naroda BH parlamenta u dnevni red današnje sjednice uvrstio je, a potom i usvojio zaključke u vezi sa događajima od 11. jula u memorijalnom centru u Potočarima. Prvim od tri zaključka Dom naroda BH je najoštrije osudio napad na predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Izraženo je žaljenje što je predsjednik srbijanske vlade doveden u takvu situaciju, a Aleksandru Vučiću je upućeno i izvinjenje, izvještava Mirna Sadiković.
Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na prijedlog kluba srpskih delegata usvojio je nekoliko zaključaka u vezi sa napadom na srbijanskog premijera Aleksandra Vučića u Potočarima. Delegat iz reda srpskog naroda Ognjen Tadić.
Danas je Dom naroda osudio napad koji je za veliki broj delegata u Domu naroda pokušaj atentata na predsjednika vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića i uputio izvinjenje gospodinu Aleksandru Vučiću zbog toga što je doveden u takvu situaciju da mu se sve to desi i da sve to preživi. Istovremeno mi smo izrazili i nadu da će riječ gospodina Aleksandra Vučića djelujući i umirujuće, a i ozdravljujuće, da se uspostave što bolje odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine, pogotovo između Srba i Bošnjaka, nastavi. Sa druge strane, naravno da očekujemo i odgovornost svih onih ljudi koji su ne samo izvršili ovaj napad, nego su bili odgovorni za bezbjednost ovog skupa, pa da ne kažem i podstrekača, ukoliko istraga odvede u takvom pravcu, naravno da je to izuzetno značajno.
Nakon usvojenih zaključaka, delegati su nastavili rad usvojivši nekoliko izvještaja. Jedan od njih je izvještaj o usaglašavanju teksta Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, čime je okončana procedura usvajanja ovog zakona. Pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Hajrudin Podbićanin kaže kako će usvojeni zakon biti višestruko koristan domaćim investitorima i privrednicima.
Prednosti ovog zakona o carinskoj politici jesu što je on u funkciji privrede i to što se prvi put domaći investitori izjednačavaju sa stranim investitorima u pogledu korištenja povlastica na uvoz opreme za proizvodnju i modernizaciju proizvodnje. To je kapitalno za privredu. Druga prednost jeste što se vrše pojednostavljenje carinskih procedura u carinskim postupcima i na taj način se vrši ušteda privrednim subjektima u njihovom poslovanju, vremenu i novcu.
Na dnevnom redu je između ostalog i informacija o problemima u poslovanju i funkcioniranju bosansko-hercegovačke radiotelevizije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH danas je podnesen prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi Federacije. Ovaj prijedlog koji mora proći određenu proceduru iznio je u ime SDP-a delegat Slaviša Šućur, kazavši da postoji lista sa više od 20 potpisa delegata u Domu naroda koji su za smjenu aktuelne vlade, informiše Milado Bradović.
Procedura izglasavanja nepovjerenja vladi Federacije BiH nalaže da najmanje 20 delegata u Domu naroda mogu pokrenuti prijedlog za glasanje o povjerenju. Slaviša Šućur, predočavajući inicijativu u ime Socijaldemokratske partije, kazao je da su ovaj prijedlog potpisali najmanje 24 delegata Doma naroda.
I predat ćemo danas na protokol prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi Federacije Bosne i Hercegovine. I vjerovatno nas dovode u poziciju da smo jedina zemlja na svijetu. Ne postoji parlamentarna većina, nema vanrednih izbora, nema mogućnosti da se zaista kriza riješi na kvalitetan način, dobijemo vlast koja uživa podršku i građana i parlamenta.
Fuad Hadži Mehmedović, član Saveza za bolju budućnost, uz podršku ovoj inicijativi kaže da ih je SDP samo malo preduhitrio.
Nemamo parlamentarne većine, vlada ne funkcionira, krše se ustavne odredbe oko broja ministara iz bošnjačkog naroda. Jedini zadatak koji izvršava vlada jeste da se zadužuje i nemamo ničega drugog.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić nije se uzbuđivao.
Pa pustimo nek se to provede, ta procedura. Mislim da nema mjesta zato što je realno problem iznad vlade. Ovaj parlament i zastupnički dom je izabrao ovu vladu, došlo je do određenih problema napuštanja jedne stranke, ne našom naravno voljom.
A za predsjednika Federacije Marinka Čavaru zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi bio razlog za optužbe na račun SDP-a.
Koliko su sposobni, to su pokazali 4 godine, rezultate te sposobnosti trpimo i danas trpit ćemo dugo, a to pokazuje u koliko dubiozije Federacija se nalazi stvorenim nepovjerenjem između i naroda i svih institucija i odnosa građana prema institucijama Federacije.
Milan Dunović, potpredsjednik Federacije BiH, podsjeća da proces izglasavanja nepovjerenja vladi mora proći oba doma sa nadpolovičnom većinom.
Šta će se dalje dešavati, zaista ne bih ja kao potpredsjednik Federacije da dajem te ocjene i ja mogu samo da čekam da vidim šta će se desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Nema naznaka kraja dvodnevne maratonske rasprave u Skupštini Republike Srpske odluci o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Vladajuća koalicija ne odustaje od toga da se ide u raspisivanje referenduma i pored brojnih apela i upozorenja koji stižu iz međunarodnih institucija. U opoziciji otvoreno najavljuju da neće podržati odluku o referendumu. Slušamo Milorada Milojevića.
Po prvi put u 2 dana iz sjaset oštrih debata vladajućih i opozicionih poslanika oglasili su se i poslanici koalicije Domovina. Poslanik te koalicije i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić upozorio je da poslanici moraju biti svjesni toga da će snositi odgovornosti za loše posljedice referenduma o sudu i tužilaštvu Bosni i Hercegovine.
Zato smatram da se trebamo vratiti u svoje nadležnosti, pošto ustavnost suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine nije upitna, kao ni institucija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
U međuvremenu rasprava se pretvorila u najmanje priče o referendumu. Požalio se i entitetski predsjednik Milorad Dodik kako mu sin već godinu dana nema posla, a poslanici su na desetine puta opomenuti zbog međusobnih uvreda. Bilo je pokušaja da se uvrede spriječe i na šaljivi način.
Svi znate da je predsjednica vlade meni ovako izuzetno simpatična, ali me stvarno ponukala je, rekla oni tamo i mnogo je simpatičan. Ali moram da joj repliciram.
Ostavite udvaranje za poslije, dajte molim vas priješta na druge stvari.
A šta, slab sam na predsjednicu vlade, nemojte me dirati.
Opozicija jasno ističe da neće podržati odluku o referendumu o sudu i tužilaštvu. Poslanik PDP-a Dragan Galić zapitao se zašto baš u ovom momentu referendum, nakon što je vladajući SNSD izgubio vlast na državnom nivou.
Ja ću vas podsjetiti. Do sada predsjednik Republike više od 30 puta najavio referendum na nivou RS. I tu, referendum o nezavisnosti, odlukama suda BiH, ulaska u NATO, odlukama visokog predstavnika, pa sve do referenduma o smjeni gradonačelnika Trebinja Slavka Vučurevića. Šta smo do sad imali? Samo priča.
Entitetska premijerka Željka Cvijanović.
U kontinuitetu puno hrabrije nego što ste vi. Vi ste to tek počeli kad smo mi počeli to da pričamo. Tad ste vi počeli o tome da pričate. Osporavali ove institucije.
Očekuje se da bi odmah nakon završetka rasprave trebao uslijediti i takozvani dan za glasanje, pa će poslanici odmah glasati o odluci o referendumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Raspisivanje referenduma o radu suda i tužilaštva BiH izaziva brojne reakcije uz pitanje da li jedan entitet može odlučivati o radu državnih pravosudnih institucija i šta bi mogle biti posljedice referendumskog pitanja. Neki od stavova prenosi Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Za razliku od parlamentarne većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, opozicija u ovom entitetu, kao i većina BiH analitičara, smatra da se rad pravosudnih institucija, na čiji račun se mogu izreći ozbiljne kritike, ne može unaprijediti referendumom. Momčilo Novaković, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, naglašava da nepriznavanje rada suda i tužilaštva i praktično njihovo ukidanje na teritoriji Republike Srpske može izazvati ozbiljne političke posljedice.
Takva odluka u ovim danas uslovima kakvi su u Bosni i Hercegovini može proizvesti daljnje dizanje tenzija, može proizvesti daljnja neslaganja, zaoštravanje i ako hoćete i situaciju koja je krajnje neizvjesna kad se radi i o stanju bezbednosti unutar Bosne i Hercegovine.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka naglašava da su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine u nadležnosti države, a ne jednog entiteta, te da je njihov rad definisan državnim zakonima.
To je inače ilegalan referendum, ako se raspiše. Prvo, nije to nadležnost entiteta da o tome odlučuje. Drugo, kao što su već zvaničnici iz međunarodne zajednice rekli, to je potpuno suprotno i slovu i duhu Daytonskog mirovnog sporazuma. Pravno ne može biti valjan, niti pravno može formalno proizvesti nikakve posljedice.
Prva prepreka na putu raspisivanja referenduma mogao bi biti Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske sa mehanizmom zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Mujo Hadžiomerović, delegat u Vijeću naroda.
Naravno da ćemo iskoristiti sva pravna sredstva da ovo zaustavimo i osporimo. Sama najava referenduma očito govori o jednoj namjeri koja već duže vremena u kontinuitetu radi na razgradnji Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Siva ekonomija je jedan od glavnih uzroka nepovoljnog poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.
Najveći neprijatelj legalnih poslodavaca su oni koji rade u sivoj ekonomiji.
U Bosni i Hercegovini utrošeno 70 miliona dolara za sanaciju prošlogodišnjih poplava.
Volio bi ja da ih ima i volio bi da znam, ako neko zna, da postoji neka kaže gdje su ti novci, inaka radi država svoj posao.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Predsjednik Vlade Hrvatske Zoran Milanović danas je rekao da Pelješki most je ocijenjen u studiji izvodljivosti saobraćajnog povezivanja razvojnog područja Hrvatske kao najbolje rješenje i sigurno će se graditi. Prema njegovim riječima, most nije samo građevinski, nego i politički projekat spajanja razvojnih područja Hrvatske i Europske unije. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Most će se graditi, izgradnja će početi vrlo brzo, a procedura će biti dovršena do zadnjeg kvartala ove godine. Najavio je hrvatski premijer Zoran Milanović izgradnju mosta od kopna do poluotoka Pelješac.
Dakle, tu je sada novac, tu su jasni kriteriji izvođenja, most je odabran od strane onih koji u Europi o tome odlučuju kao najbolja opcija od nekoliko opcija koje su ponuđene, jer prije svega i u temelju svega se nalazi ta želja da se Hrvatska spoji i da se više ne mora putovati do Dubrovnika i iz Dubrovnika preko teritorija druge države.
Resorni ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš-Dončić.
Financijska vrijednost 1,5 milijardu je most, gradnja ceste je oko 300 miliona, sama gradnja mosta bi trebala trajati između 2,5 i 3 godine.
Hajdaš-Dončić vjeruje da će se moći izvući maksimalno sudjelovanje europskih fondova, dakle 85% ukupnih troškova izgradnje mosta i prilaznih cesta.
Mi želimo maksimalno iskoristiti sufinanciranje do maksimalnog iznosa.
Radi se o projektu kojeg su HDZ-ove vlade u više navrata svečano otvarale i kojem se tada aktualna lijeva koalicija suprotstavljala kao grandomanskom i nerealnom. Gabariti mosta sada su smanjeni, a za razliku od svih prijašnjih projekata, ovoga je puta osiguran i novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iz svijeta, danas je rok do kada parlament Grčke mora da odobri sporazum koji je premijer Aleksis Cipras prije dva dana postigao sa Briselom. Istovremeno, MMF je kritikovao sporazum kojeg su lideri Evropske unije postigli sa Grčkom. Tvrde da je grčki javni dug sada neodrživ, apelujući da pomoć Atini za otplatu dugova mora biti mnogo veći od onog što su čelnici Evropske unije spremni sada da daju. Pripremila Biljana Jovićević.
U MMF-u kažu da Evropska unija mora da se odluči između dramatičnog produženja grace perioda na čak 30 godina, kao i produženja perioda otplate duga, direktne isplate gotovog novca vladi za finansiranje njenog deficita ili otpis dijela duga. Dužničko opterećenje Grčke će tokom sljedeće decenije biti mnogo veće nego što se procjenjivalo prije samo dvije sedmice, prije nego što je Grčka 29. juna zatvorila banke i uvela druge mjere kontrole kapitala. Navedeno je u novoj verziji izvještaja o Grčkoj koju je MMF dostavio liderima Evropske unije tokom pregovora sa Grčkom proteklog vikenda. Nove prognoze MMF-a pokazuju da će dug Grčke sljedeće godine porasti na gotovo 200% bruto domaćeg proizvoda prema 177 BDP-a iz prethodne prognoze. Djelimično zbog toga što se Grčkoj u 2015. predviđa još jedna recesija. Upozorenje MMF-a u vezi sa stanjem grčkog duga stiglo je u vrijeme kada grčki premijer Aleksis Cipras ulaže napore da ubijedi nezadovoljnu ljevicu da podrže mjere štednje i liberalne ekonomske reforme da bi država dobila financijsku pomoć.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Siva ekonomija je jedan od glavnih uzroka nepovoljnog poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini, a pretpostavlja se da oko 120.000 ljudi samo u Federaciji BiH radi u neformalnoj zoni. O tome je bilo riječi na konferenciji u Sarajevu koju je pratila Aida Đugum.
Gotovo 50% ekonomskih aktivnosti u BiH odvija se u neformalnoj zoni, zbog čega svi ispaštaju poslodavci, radnici i država, kaže se i Fudin Čengić, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Porastu broja radnika koji rade na crno pomažu izuzetno visoki nameti države.
Najveći neprijatelj legalnih poslodavaca su oni koji rade u sivoj ekonomiji. Oni su nesrazmjerno jeftiniji zbog toga što nikome ništa ne plaćaju, a praktično svu razliku uzmaju sebe.
Šta uzrokuje rast sive ekonomije, taksativno je naveo ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan.
Visoki nameti, nameti na rad, drugo, prilično nizak porezni moral, treće, kruta regulativa tržišta rada i četvrto, neadekvatna državna regulativa. Oko 30% plaća isplaćuje se u gotovini. To je u kešu. Mi obično kad govorimo o sivoj ekonomiji, mi mislimo na ljude koji na ulici prodaju nešto. To je ekonomija opstanka, jedan marginalni dio neformalne ekonomije, ali drugi važan dio je vođenje dvostrukih knjiga. Dakle, neformalna ekonomija kojoj je izvor zapravo formalni sektor koji vodi duple knjige. I jer se onda temeljem toga osiguravaju sredstva za plaćanje radnika u kešu i tako dalje, koji su zaposleni u formalnom sektoru, ali djelomično su neformalno u mjeri u kojoj im se plaća u kešu, a to nije pokriveno izdvajanjima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Od 17,7 milijardi dolara koliko iznosi bruto nacionalni proizvod Bosne i Hercegovine, oko 3 milijarde je u sivoj ekonomiji, protiv koje se treba boriti smanjivanjem nameta na rad, smatraju učesnici konferencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Broj zaposlenih u odnosu na broj penzionera u Republici Srpskoj iz godine u godinu je sve nepovoljniji. Sve to utiče na rad penzionog fonda tog bosansko-hercegovačkog entiteta, koji u ovom trenutku potražuje 410 miliona maraka. U fondu smatraju da je glavni uzrok ovakvog odnosa rad na crno. Prilog Erdoana Katani.
Isplata penzija bi bila redovnija kada bi samo 20.000 njih bilo prijavljeno na obavezno osiguranje, kaže portparol fonda PIO Tihomir Joksimović.
Procjenjuje se kada bi ovaj broj radnika na crno bio prijavljen na osiguranje da bi se po tom osnovu prikupilo negdje oko 13 miliona maraka dodatno.
Da se radu na crno treba stati u kraj smatra i potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
Obzirom da ti koji rade na crno su stvarno nelojalna konkurencija regularnoj, da kažem, privredi i samim tim što određeni dio firmi ne plaća poreze i doprinose, time rastu opterećenja onima koji regularno plaćaju.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić više puta je upozoravala da prema procjenama relevantnih institucija oko 8,6 milijardi maraka godišnje u Bosni i Hercegovini ostaje u sivim tokovima novca, a veliki dio odnosi se upravo na neprijavljeni rad.
Ali ono što je sve više pojava, koja također je sastavni dio sivove ekonomije, to su preduzeća koja posluju bez jednog zaposlenog, ostvaruju milionske dobiti.
U sindikatu smatraju da su za sve krivi kontrolni organi, prije svega inspekcija rada. S druge strane, u inspekciji se pravdaju da nemaju dovoljan broj ljudi koji bi mogli da prekontrolišu sva registrovana preduzeća, kaže portparol inspektorata Dušanka Makivić.
Inspektorima bi trebalo oko 5 ili 6 godina da samo po jednom iskontrolišu svakog poslodavca u Republici Srpskoj.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Američka vlada do sada je uložila 15 miliona dolara za oporavak od prošlogodišnjih poplava. Inače, tokom 2014. poplave su uništile kuće i poslovne objekte u 78 bosansko-hercegovačkih opština sa procijenjenom štetom od 2,7 milijardi dolara. O tome je bilo riječi na predstavljanju online platforme za pregled konkretnih rezultata donacija poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini. Pratio Ivan Katavić.
Prema do sada prikupljenim podacima mreže Brana, koju čine 22 nevladine organizacije, u Bosni i Hercegovini je utrošeno oko 70 milijuna američkih dolara za sanaciju šteta od poplava. Ana Lučić, menadžerica projekta Brana.
Na terenu trenutno je 68 predstavnika mreže koji su do sada obišli i izvršili verifikaciju doniranih sredstava na 257 lokacija na kojima su ista utrošena.
Iz mreže Brana ističu kako je ovo tek mali dio uzorka, te da će se ova baza podataka dopunjavati i ažurirati. Direktor Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće Jasmin Jaganjac kaže kako nije zadovoljan ovim monitoringom.
Nisam za pljuvanje, jer na ovom portalu stoji da 500 miliona eura je ušlo u federaciju, a niko to nije povrgao, a ti novaca nema. Volio bi ja da ih ima i volio bi da znam, ako neko zna, da postoji neka kaže gdje su ti novci i neka radi država svoj posao.
Direktor misije USAID-a u Bosni i Hercegovini David Barth.
Radical transparency for us is the best way to
Projekat radikalna transparentnost za nas je najbolji način da poboljšamo praćenje donacija i borbu protiv korupcije. Vlada Sjedinjenih Američkih Država je uložila 15 milijuna američkih dolara u oporavak od poplava. Iskoristili smo priliku da našu pomoć izdetaljišemo do u dolar na ovoj mapi. Pozivamo nevladine organizacije, medije i građane da to isto urade i u svojim zajednicama, kazao je Barth. Tokom 2014. godine poplave su uništile kuće i poslovne objekte u 78 općina u Bosni i Hercegovini sa procijenjenom štetom od 2,7 milijardi američkih dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa. U Potočarima je organizovan kamp u kojem volonteri iz cijelog svijeta i ove godine pomažu u obnovi Srebrenice kao i stanovništvu ovog područja, javlja Sadik Salimović.
Ovo je 10. po redu kamp koji se organizuje u Potočarima. Sabira Mujkić, koordinator kampa, ističe da će i ovog puta volonteri iz cijelog svijeta pomoći lokalnom stanovništvu.
Svake godine u Srebrenici, već po 10. put sa redom, se okupljaju mladi koji pomažu izgradnji pomirenja u Srebrenici. Također rade na farmi, čiste lokalni put za Sućesku. U prethodnom periodu mladi su skupljeni namještaj koji ćemo dijeliti ove godine.
Oko 150 volontera iz cijelog svijeta ima priliku da pomogne stanovništvu, ali i da se međusobno upoznaju, kažu Omer iz Klokotnice i Olivier iz Francuske.
Pomagati ljudima čini me veoma sretnim, također možemo se i družiti sa drugim ljudima na ovom kampu.
Sretan sam što sam došao ovdje da pomažem ljudima, da mi se družimo sa ljudima iz cijele Europe. I to je dobra prilika da izgradimo Evropa.
Volonteri će urediti i objekte u Potočarima u kojima Međunarodni forum solidarnosti Emaus tokom zimskog perioda obezbjeđuje smještaj za učenike iz okolnih srebreničkih sela. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A u Bijeljini je nakon usvajanja regulacionog plana za centar grada udvostručena izgradnja zgrada i poslovnih objekata u gradsku kasu na osnovu raznih dozvola sliče se 2 miliona maraka više nego što je očekivano. Dok je grad zadovoljan prihodom, investitori misle da bi zemljišne rente trebalo da budu upola jeftinije. Detalje ima Aljoša Ljubojević.
Maksim Ristić, jedan od bijeljinskih građevinskih investitora, govori koliko je novca morao izdvojiti za dozvolu za zgradu od 1000 kvadratnih metara u centru Bijeljine.
Generalno mišljenje većine investitora da je renta i uređenje previsoke. Pa evo, konkretno moj objekat plaćena renta i uređenje 250.000 maraka.
U Bijeljini, koji se na godišnjem nivou izgradi čak i do 70 novih zgrada, investitori su konačno dočekali da mogu graditi u samom centru grada, a šef gradskog odsjeka za financije Milorad Sofrenić kaže da se nisu nadali da će prihod od zemljišne rente biti duplo veći od očekivanog.
Taj iznos je već sada negdje oko 2.850.000 maraka zaključenih ugovora i još smo negdje oko milion maraka inkasirali od onih koji su jednokratno uplaćivali rentu, što znači da je već sada izvjesno da ćemo imati negdje blizu 4 miliona maraka ostvarenih prihoda za 12 mjeseci.
Nedavno je jedan od investitora za zgradu od 38 stanova u centru Bijeljine uplatio gradu 860.000 maraka na ime građevinske rente, a Sofrenić objašnjava kolika je prosječna cijena dozvola.
Rente se kreću negdje između 234 do neke 350.000 maraka renta i naknada za uređenje građevinskog zemljišta. Znači, te obaveze za dobijanje građevinske dozvole su, evo, cirka neke 300.000 maraka.
Za radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Na Boračkom jezeru nalaze se tri izviđačka kampa. Uz Zeničke i Mostarske tu su izviđači iz Konjica. Posjetila ih je Mirsada Ćosić.
U kampu Saveza izviđača iz Zenice na Boračkom jezeru trenutno je smješteno 150 izviđača iz Zenice i Sarajeva.
Fino je društvo, lijepo se družimo.
Izviđački život je jednostavno najbolji stil života.
Starješina kampa Sakip Halilović Biksi.
Imamo našu izviđačku kadrovsku školu, naš je cilj svakog odredimo. Iz izviđača, iz Mostara, Konjica, da napravimo jedan veliki skautski centar koji će biti prepoznatljiv ne samo u jugoistočnoj Europi, nego da će to biti prepoznatljiv šire.
Nađa Samardžić već 40 godina dolazi na Boračko jezero, o izviđačkom životu kaže.
Bila sam kad su izviđači došli na Boračko jezero Zenički prvi put i još uvijek dolazi. Zato što nam je Boračko jezero ne samo navika, nego ljubav, izviđačka.
Senada Čolića na Boračkom jezeru zatičemo u kampu odreda izviđača Neretva iz Mostara.
Sav svoj rad prenosimo na Boračko jezero. Evo ove godine imamo i Belgijanaca, imamo naše djece, imamo Italijana, znači bit će međunarodna zajednica na Boračkom jezeru.
U kampu konjičkih izviđača trenutno borave članovi udruženja obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu.
Ma ekstra.
Divno je, svi smo ovdje jednaki, svi se skupa družimo.
Volonter u udruženju Mehmed Algić.
Ovaj kamp ovdje je do sada posjetilo preko 2000 korisnika usluga udruženja Bosne i BiH i drugih organizacija koje brinu o mladima. U jednoj harmoniji, u jednom prirodnom ambijentu kakav je teško naći i gdje u svijetu.
Ja sam Esmeralda Osmanović iz Travnika. Fino poznajemo nove prijatelje i družimo se.
Izviđački život je jednostavno bogatstvo, poručuju izviđači koji i ovog ljeta uživaju na Boračkom jezeru.
Treba ovo svako da doživi, jer ovo je nezaboravno iskustvo. Jednostavno da se odvojimo iz grada, da malo dođemo u prirodu.
Kad bi se ponovo rodio, bio bi izviđač.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Odbojkaški savez BiH podijelio je lopte i mreže odbojkaškim klubovima iz područja koja su bila poplavljena u maju prošle godine, govori predsjednik Saveza BiH Milutin Popović.
Danas će 38 odbojkaških klubova dobiti opremu, bit će uručeno ukupno 253 odbojkaške lopte, 334 odbojkaške lopte za škole odbojke, 38 odbojkaških mreža koje će služiti za potrebe takmičenja. Slijedi isporuka još jednog dijela opreme, to su podloge za takmičenja u dvoranama, to će biti naknadno isporučeno.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Dom naroda BiH usvojio 3 zaključka koji se odnose na napad na srbijanskog predsjednika vlade u Potočarima 11. jula. Nema naznaka kraja dvodnevne maratonske rasprave u Skupštini RS-a o odluci o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH. Na sjednici Doma naroda parlamenta federacije podnesen prijedlog za izglasavanje nepovjerenja federalnoj vladi. Pred sudom BiH u toku izricanje presude Harisu Čauševiću optuženom za napad na policijsku stanicu u Bugojnu. U BiH u posjeti Martin Schulz, predsjednik Europskog parlamenta. Danas je rok dokad parlament Grčke mora da odobri sporazum koji je premijer Aleksis Cipras prije 2 dana postigao sa Briselom. I zato narandžasto upozorenje od 16. do 19. jula za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih dnevnih temperatura zraka kao i UV indeksa. Vrijeme sutra sunčano sa temperaturom od 32 do 38 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.